Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Kísilver PCC á Bakka og Húsavík mun leggja niður rekstur sinn tímabundið frá miðjum júli 2025. 80 manns verður sagt upp vegna rekstra stöðvunarinnar. Í tilkynningu ákvörunina segir fyrirtæki þann að tekna vegna erfiðleika á mörkuðum fyrir kísilmálm og nýlegra raskana á alþjóðamörkuðum í kjölfar tollastríðs. Í tilkynningunni tekið fram að ódýr innflutningur á niðurgreiddum kísilmálmi, sérstaklega frá Kína, með lakari sjálfbærni og umhverfisstöðlum, hafi haft mikil áhrif á markaðsverð á Íslandi. PCC bendir jafnframt á að samtök kísilframleiðenda í Evrópu hafi óskað eftir verndartollum til að koma í veg fyrir að kísilframleiðsla innan Evrópusambandsins leggist af. Í tilkynningunni greinir PCC frá því að á meðan á rekstrastöðurinni stendur verði áfram unnið að umbótaverkefnum, rýni ferla, þjálfunarefni og endurskipulagningu rekstursins í heild. Þannig ætli fyrirtækið að vera í stakk búið til að hefja starfsemið að nýju með skömmum fyrirvara strax og aðstæður leifa. Íslendingur sem var viðstaddur skrúðgöngu í Liverpoolborg í gær þegar bíl var ekið inn í mannfjöldan segist enn titrandi eftir atburð dagsins. Hann segir að bíð eftir félaga hafi orðið til þess að hann var ekki staddur á götunni þar sem atvikið átti sér stað.
En ég labbaði þessa götu bara, ég segið að 2 mínútum eftir að þetta gerist. Þetta var bara skelfilegt sko. Mannfjöldin var svo svalegur sko. Þetta var ótrúlega mikið fólk í þetta og sjúkrabílar, löggubílar út um allt. Og maður vissi ekki meir, sko, en sá þetta svo bara þegar kominu í heim í hús og sá fréttinar. En ég þakka bara fyrir að ég hefði beðið eftir félaganum og á meðan að fóra að pissa að við annars hefði sérlega verið að labba hana, þess að göttu.
Upplifunin hafi verið hræðileg.
Ég labbaði fram með sjúkrabíl þetta, það sem að var svona barnakerra, það sem alltaf eitt hérna framhjólið á, sko, sem að mér finnst alveg hræðilegt, sko. Ég á náttúrulega 3 rafastelpur og ég bara hefði, sko, maður getur ekki lísti. Sko, ég ennþá bara titandi og ég byrjaði náttúrulega að senda bara skilaboð heima, ég var safe, sko, þannig að þetta eitthvað sem maður var ekki vonum.
Saði Bragi Brynjarsson. Það var veðurhorfum. Breytilega átt, 3-8 metrar á sekundu og skúrir eða dálítil til væta en norðaustan 8-13 norðvestan til fram á kvöld. Hiti 5-13 stig að deginum. Fleiri ekki fréttum að sinni, fréttir verða næstsegðar í útvarpi klukkan 7, við minnum á vefin okkar rúf.is, fréttalestri lokið.
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín, við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Bye. interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels, but looking at you, I wonder if that's true. If I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love. I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my.
Öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábíljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus. Þú mátt deila með hræðslunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að ild. Þú mátt hafa þinn öfugsnúnu gildi. Það verður að hafa það. Þið hatrið eruð jú ansi skil. Þú trampar ekki ástina. Ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hálf. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega. Öllum tækifærinum. Þú mátt teima heimsbyggðina og asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærunum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjálf Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þú húfitið sé hálf Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjálf Þú trompar ekki gleðin og haminguna Tæplega há veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glýju Ég bara nenn ekki að mæta með Á ykkar fordóma fyllir í Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hún vitið sé há Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft Þér ekki allt frást að rífa til kjart Þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó þú vitið sé há
Rás 2
Ljáðu eina, heyrðu meira
Það kostar svít og blóð Að fara þessa sló
Þar var einhver skeldingur Þessi einfellingur Hann var snabbt í smíkill Slígaður fíkill Hann var kvalinn Og illa alinn, illa alinn
Það kostar svít og blóð sem ég eiga næ svifrikshulam keitugulum blæ glaðlegan glampa móti sól glerbrótin sem þekja Börn í dimmisjón Unglingst
stelpu korn með föla kinn kastar upp á grímubúning sinn leikvallana lifnar tækja skröld losnur drómar ryðguð vega sölt borða litlu börnin næpu hvít blautan sand með ögna
cause I'm his type. I just threw up in my mouth when you just tried to ask me out. Yet don't approach me, I just wanna dance with my friends. Yeah.
flies right to the ground in matters of the heart. The night was all you had. You ran into the night from all you had. Found yourself a path upon the ground. You ran into the night, you can't be found. But this is your deep from you, led by a beating heart. What a year and what a night, what terrifying final sights. Put out your beating heart. The night was all you had. You ran into the night from all you had. Found yourself a path upon the ground. You ran into the night, you can't. At the sky, why to see where it would fall? Oh, will you come down at all? If you had your gun, would you shoot it at the sky? Pumps through your veins.
tvö.
Oh, 2. Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 27. maí. Klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Dómsmálaráðherra hefur boðið Helga Magnúsi Gunnarssyni vara ríkissaksóknara að taka við endurvöktu embætti vara ríkislögreglustjóra. Þetta hefur morgunblaðið eftir heimildarmönnum. Embætti vara ríkislögreglustjóra til samkvæmt lögum en ekki hefur verið skipað í það undan farin ár. Helgi Magnús skipaður í embætti vara ríkissaksóknara ævilangt en ríkissaksóknari hefur afþakkað vinnuframlag hans síðustu mánuði. Ráðamenn í Norður Kóreu fordæmdu í gær áætlanir Donalds Trump bandaríkjaforseta svokallaða gullhvelfingu sem á að verja bandaríkin fyrir eldflauga árásum. Norður Kóreumenn sögðu áætlunina afar hættulega og vöruðu við því að hún kynni að hleypa af stað kjarnorkustríði úti í geimnum.
Í yfirlýsingu á norðurkóreska ríkisfjölmiðlinum KCNA sagði utanríkisráðuneytið áætlun Trumps mjög hættulega og ögrandi og að hún væri ætluð til að ógna herstjórnarlegu öryggi kjarnorkuvopnaríkja. Stofnun norðurkóreska utanríkisráðuneytisins í bandarískum fræðum fór hörðum orðum gullhvelfingar áætlunina og sagði hana dæmigert afsprengi stefnunar bandaríkin fyrst, hámark sjálfumgleði, hroka, gerræðislegrar og geðþóttakendrar háttsemi og sviðsmynd fyrir kjarnorkustríð í geimnum. Gullhvelfingin á að byggjast á kerfi gervitungla sem eiga að nema skot eldflauga frá ríkjum á borð við Kína, Íran, Norður Kóreu og Rússlandi og stöðva þær.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Kísilver, PCC á Bakka og Húsavík mun leggja niður rekstur sinn tímabundið frá miðjum júli 2025. 80 manns verður sagt upp vegna rekstrastöðunarinnar. Í tilkynningu ákvörununa segir fyrirtækið hann að tekna vegna erfiðleika á mörkuðum fyrir kísilmálm og nýlegra raskana á alþjóðamörkuðum í kjölfar tollastriðs. PCC bendir í tilkynningunni á að samtök kísilframleiðenda í Evrópu hafi óskað eftir vendartollum til að koma í veg fyrir að kísilframleiðsla innan Evrópusambandsins leggist af. Þá segir að á meðan rekstarstöðunin stendur verði áfram unnið að umbótaverkefnum, rýni og endurskipulagningu rekstrarins í heild. Þannig ætli fyrirtækið að vera í stakk búið til að hefja starfsemi að nýjum með skömmum fyrirvara strax og aðstæður leyfi. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið
á Rás 2.
Það bjóðum við góðan dag hér í morgun útvarpinu á Rás 2. Það þriðju dagur og klukkan rétt rúmlega 7. Hann fer bara notalega af stað þessi
já,
morgun, vonum
að gera það
hjá ykkur líka. Já,
já verðum mér til klukkan 9, engin breytinga á því og já, maður gekk allir út í hvað var þetta, 10 stig, eitthvað svo leis?
Já, svona sirka, sko, og hérna, ég veit ekki, ég fekk allan smá sól og það gladdi mig.
Já, já.
Og mér skilst að maður ekki að vera með sólgleraugu svona snemma á morgnana.
Nei.
Það segja eitthvað gott upp á fínstillingar á hormónum.
Já,
að hérna,
og það gerir þetta inn einhvern veginn.
Já, þess að morgun birtu sem fyrst, manstu, hafa hérna, svona svepp sérfræðingar að lagt að fá birtu beint í augbornana sem fyrst á morgnana.
Já, það er það sem maður heyrir alltaf þegar fólk er að mæla með að maður held að fara út í sólina og ganga bara strax í byrjundags.
Já.
En við Íslendingar, einhvern veginn búum ekki alveg við það allavega að fá sól sem hlæðir í göngu.
Ekki allan á sem syng, sko. En núna getið þið það og ekki hafa þá sólgleru á því það skemmir eitthvað í þessu öllu saman. En auðvitað í umferðinu ef hún er blindandi þá setjum við þær upp
brilunar.
Já, já.
Margt framöndan hérna hjá okkur í morgun útvarpinu, við ætlum að byrja aðeins í Japan, í rauninni, þar er Sævar Helgi.
Já, þar er hann, hann ætlar að gefa okkur vísindahornið, beint þaðan, hérna, hann er náttúrulega alltaf á ferð og flugi og í þetta skiptið, þá er hann í Japan að sko, hérna, flytja eitthvað skora erindi norðurljósi.
Já, þau eru nokkur erindin, sem hann er norðurljósin, það er vel því að hann þekkir þetta, auðvitað, mjög vel
Akkurat.
Norðurljósin og hvernig þetta virkar allt saman
Já.
Það einhvers síðan sviðan um áhugan þarna úti líka á þeim málum
Já, nefnilega, það hérna hægt að ræða það fram og tilbaka en hann ætla líka að tala ýmislegt annað við okkur og við tökum bara vísindahornið beint frá Japan
Já, síðan eins og við nefnum hér, þá nú komið sumar og mörg á leið Erlendis við ætlum að ræðast við Unu Magnu Stefánsdóttur sem lögfræðingur hjá neytendasamtökunum en við ætlum að ræða hér réttindi flugfarþega og ýmislegt sem gott að hafa í huga það kemur á flugi og ferðalögum yfir sumari, það svona alls konar spurningar sem oft vakna
Já, og þetta hérna, þú ert að fara að kaupa eitthvað og svo manstu, æ, nei, mm-hmm. já, hérna annað betra kreditkorta sem er betri trygging eða hvað það nú
Eitthvað svona
Og svo það sko víst eitthvað, ef þú kaupir pakkaferða þá ertu miklu tryggðari heldur en að þú kaupir það allt í sikkuru lagi eða þú veist, ég veit það ekki við fáum hana til þess að segja okkur frá sig því að ég ekki með þess að luta
Nei, ég meitt, hún þekkir þetta allavega vel Síðan alltaf við að vera töluvert úti í heimi Þýskaland hefur í fyrsta sinn síðan í síðari heimstyröld staðsett hermenn varanlega erlendis með því að senda herdeild til Litáin þá útlokar varnarmálar á þegar Þýskaland ekki að her skilda verið aftur tekin upp í landinu og sínur var lesu það núna í morgunsárið að já, kanslari segir að hérðinni frá verði ekki takmarkanir og dragni vopna sem Vesturlönd senda til Úkraínu Kreml verður hérna á VF Rúfa að segja þetta hættulega ákvörðun þetta alls konar breytingar stefnubreyting í varnarmálum Þýskalands og við ætlum að ræða það og kostnaðin og allt þetta við Eirík Ragnarsson, hagfræðing sem Búsettir við Þýskaland og við hengjum oft út en hann er hér heima í voru og við nýtum okkur það hann ætlar að líta hérna til okkar í hljóðver klukkan 20:08 og tala aðeins vopn og líðan þjóðvera
Já, að gera Síðan vakti það athygli í gæri þegar að myndband fór í dreifingu af já, því þegar að Emmanuel Macron fórseti mm-hmm. Frakklands nýlendur eitthvað staðar þarna í hérna í Vietnam
Já
Og þetta var svona fyrsta lending hans í svona Suðaustur-Asíu-túr sem hann að fara einhverjum viku löngum túr og það búið að opna þannig inn í enga þóttuna og ljósmyndarar bíða sjálfsög fyrir neðan þegar hann stígur svona aðeins sko inn í, þú veist þannig að sérst í hann í opið og þá sést konan hans íta með báðum höndum svona harkalega í andlitað á honum
Og honum bregður og lítur svona hratt til hliðar og sér að það búið að opna þarna og það verið að taka myndir og myndskeið og hann heilsar svona stöðlega og fer sér hann aftur aðeins inn í vélina.
Já, þetta var eiginlega svo í bíómynd sko mm-hmm. Og vakti mikla athygli og spurningar og fyrstu svör voru að þann vega að þetta væri falsað það hefði ekki gerst og það náttúrulega gekk ekki af því að svo var það sannreint hvort að þetta væri raunveruleg myndband og jú það var það þá voru svör á þann vega að þetta væri, hefði verið svona góðlátlegt grín og svo hefur það fæst yfir í kannski svona saklaus kýtingur milli hjóna hvað sem því líður þá hefur fólk allt frá því að Emmanuel Macron steig fram í sviðsljósi og jafnvel fyrir það haft sterkar skoðanir á honum og eiginkonans og sambandi þeirra
já.
Það hún Brigitte hérna Macron sem konunans og ég við ætlum bara aðeins að svona kafa ofan í þau hjónin og hérna auðvitað stöðu Macrons í leiðinni með Torfa Tulinius professor og sérfræðingi í frönskum málefnum og þetta er alveg þannig að hérna Já, það hafa, þú veist, fólk hefur gert tilraunni til að gera bíómyndir þetta og fleira, sko.
Já.
Þetta er, já.
Það er sambandið, sem sagt.
Sambandið, já, ekki þetta myndband. Það, já,
en gott að taka bæði Þýskaland og Frakkland hér.
Já, já.
Nákvæmna.
Í beitt.
Síðan ætlum við að halda þess áfram að ræða hvort og hvernig selja í áfengi á íþróttaviðburðum. En í morgunblaðin í gær þá var sagt frá því að tekjur af veitingasölu sé nú meiri en af miðasölu og það kann að koma einhverjum á óvart. Við ætlum að ræða þessi mál áfram við Árna Guðmundsson, hann aðjúnt og sérfræðingur í æskulíðismálum og Máni Pétursson, hann umboðsmaður og stjórnarmaður í knattspyrnusambandi Íslands. Þeir eru ekki sammála þessi mál og hafa, að mér skilst rætt þetta nokkuð reglulega